käies looduse radu.
Eelmisel laupäeval Põlva talurahva muuseumis Karilatsil toimunud ökofestivali perepäev tõi kokku üle 6000 huvilise, terve festivali nädala jooksul osales kursustel 315 inimest. Festivali avanud keskkonnaseminar Profilt Profile keskendus tuleviku tehnoloogiatele ning haridus- ja töövõimalustele keskkonnasektoris. Noori loodushuvilisi jagus ka talgureisile musta ja maastiku kaitsealal, kus liiviku hooldustööde kõrval tutvuti kaitseala omapärase looduskooslusega. Festivali projektijuhi Ulla-Maria Timma sõnul ongi festivali üheks uuenduslikuks ideeks looduskeskkonna heaks midagi ühiselt korda saata. Kedas pidi olevat kavas Eestimaa Looduse fondiga selles osas koostööd teha. Populaarsed olid seekord ka isetegemisrõõmu pakkuvad töötuad, nii kerkis maakivi kursuse käigus veriojal kivimüür ja väligrill. Maatoidu kursusel valmistati koos Indrek Kivisaluga omapäraseid hõrgutisi kohalikest viljadest. Loodusfoto kursusel saadi Urmas Tartese juhendamisel teadmisi looduse pildile püüdmisest ja maheseminaril teavet tervisliku toidu kohta. Eesti riigimetsa räsinud tormikahjustuste maht on võrreldes 10. augustil antud esialgse hinnanguga osutunud ligi 3 korda suuremaks. Seisundist tulevat lageraiet vajab ligikaudu 670 hektarit, kus on 150 000 tihu puitu ning tugeva astmelist sanitaarraiet tuleb teha 1500 hektaril. Tulenevalt olukorrast suurendab riigimetsa majandamise keskus ka eraisikutele pakutava sanitaarraie võimalust. Kahjustusi lisandus Jõgevamaa ja Lääne-Virumaa piiril laiuvates metsades. Riigimetsa majandamise keskuse tormil aastatud metsa kurba pingerida juhib kindlalt Lääne-Virumaa, kus lageraiet vajab 430 hektarit väga tugevalt kahjustatud metsa. Võrumaal on murtud 58, Jõgevamaal 57 ja Tartumaal 46 hektarit metsa. Raietööd on kõrge ohtlikkusega tööd, mis nõuavad head väljaõpet ja kogemust. Tormist tugevasti räsitud pinges ja paindes ja heites puude raie on aga tavaraiest omakorda veel kordades keerulisem ning ohtlikum töö. Alates 2001. aasta tormisest suvest tehakse seda tööd riigimetsas üksnes raiemasinatega. Samas on riigimetsas ka selliseid sanitaarraiet vajavad kohti, mis on väiksemahulised ja vähem ohtlikud, need on otstarbekas müüa raiumiseks kohalikele enalikele. Riigimetsa majandamise keskuse esindaja kinnitusel saavad elanikud endale näiteks küttepuitu varuda ning seda õigust ka metskondade kaudu on müüdud, seal tasub täpsemat teavet nõutada. Euroopas, Hiinas ja Ameerikas rajatakse laialdaselt paju ja papli istandusi. Neist saadav puit on üks alternatiiv fossiilsetele kütustele elektri- ja soojuse tootmises. Rootsis pajuistandustest toodetakse puidust soojust kui ka elektrit ning need samad istandused puhastavad tööstuse ja tavamajapidamiste reovet ja selle jääkmuda. Eestis on Maaülikooli botaanikosakond juba 1999. aastate algusest alates eksperimendi korras rajanud pajudest energiavõsasid. Pikaaliste vaatlustega püütakse selgitada, kas ja millised pajuliigid ning kloonid on Eestile sobilikud ning mis tegurid mõjutavad saaki. Hiljuti kaitses Maaülikooli taimekaitsosakonna teadur Marja Toome doktori väitekirja pigirooste pajudel, ökoloogia ja taimereaktsioon nakkusele. Paju pigiroostet tekitav seen, Melampsora, on paju usades levinum haigustekitaja. Selle seene üks arengujärk on kergesti nähtav ka palja silmaga väikese oranside paljanditena paju lehtede ala küljel. Seentele on elus leht vajalik ja seetõttu ta taime üldjuhul ei tapa. Ometi võib see mikroseen tunduvalt vähendada istanduse toodangut. Doktori töö, mitme aasta katsed ja vaatlused selgitasid maailmas laialt kasvatatavate pajukloonide haigustundlikust meie piirkonnas. Näiteks selgus, et üks Rootsis aretatud ja seal haiguskindlaks tunnistatud kloon on Eestis pigiroostele ometi vastuvõtlik. Selle erinevuse põhjusi on kavas uurida. Stressis taimedel on kombeks eritada õhku erilisi ühendeid, mille abil taim püüab haigust tekitaja arengut pärsida või teavitada siis teisi taimi nakkusohust. Uuringud näitasid, et ka pigiroostega nakatatud paju eritab sääraseid lenduvaid aineid, kuid seda ainult kindlal ajal. Sel päeval, kui ilmuvad esimesed rooste pustulid ja sel päeval, kui lehekude hakkab nakkuse tagajärjel surema. Tegu on uudse ja olulise avastusega, varem ei ole maailmas neid lenduvaid stressiaineid uuritud ja esialgsed tulemused näitavad, et taim ilmselt ei tunne ära patogeeni olemasolu nakkuse alguses. Küll on uuritud bakterite ja kõdu toiduliste seente mõju, nende puhul hakkab taim õhku stressiaineid erittama kohe pärast nakatumist. Kuigi pigiroostesse nakatus mitu uuritud pajuklooni lubavad uuringu tulemused üldiselt siiski väita, et see taime haigus ohustab istandust ja toodangut vaid üksikutel niiskematel aastatel ja üksikute eelkõige siis haigustundlike pajukloonide puhul. Et seda ohtu vältida, tasub istandus rajada mitmes kloonist ja liigist. Uuringud näitasid, et pigirooste riski suurendavad ka pajuvõsa tihendus, mineraalväetised ja reoveega kastmine. Seda tuleb arvesse võtta, kui kasutada energiavõsa reovee puhastamiseks. Keskkonnaministeerium valmistab ette määruse muudatust, millega keelatakse kalateadlaste soovituse kohaselt kalapüük Saaremaal, Riksuojas ja Järves just seal avastatud vähikatku tõttu. Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna peaspetsialist Erki Tuus ütleb, et seoses vähikatku leviku suure ohuga palub ministeeriumi juba praegu hoiduda vee kasutamisest ja kalastamisest Riksu, Ojal ja Järvel, sest vee- ja kalapüügi vahenditega võib vähikatku tekitaja jõuda ka teistesse veekogudesse. Augustis avastati jõevähi varude uuringu käigus Saaremaal Riksu Ojas arvukalt võõrliigi signaalvähi isendeid. Eestile omast jõevähki seire piirkonnast ei leitud, kuigi veel mullu neid harrastuspüügi käigusojast püüti. Jõevähi kadumine võib olla tingitud sellest, et Riksuoja on toodud haigust kandvad signaalvähid, kes on isehaiguse suhtes vastupidavad. Seda, kas välja püütud signaalvähid kannavad vähikatku, selgitatakse laboris. Riksuojas tehakse täiendavaid uuringuid signaalvähi leviku ala ning populatsiooni struktuuri kindlaks tegemiseks. Samuti analüüsitakse, millised on võimalikud tõhused abinud võõrvähiliigi leviku takistamiseks ning kas on võimalusi võõrliigi välja tõrjumiseks. Esimese meetmena signaalvähi leviku takistamiseks on Keskkonnaministeerium algatanud Riksuojas ja Järves kalapüüki keeleva määruse ettevalmistamise. Looduskaitseseaduse kohaselt on keelatud tuua Eestisse looduslikku tasakaalu ohustavaid võõrliikide elusaid isendeid, mille hulka kuuluvad ka kolm vähiliiki, signaalvähk, kitsasõraline vähk ja ogapõskne vähk. Selle teo eest võib füüsilist isikut karistada karistusseadustiku kohaselt maksimaalselt 18 000 krooni suuruse trahviga. Kuna looduslikul teel signaalvähid ei saanud kuidagi Riksuaia sattuda, siis on kindel, et need tõi sinna inimene. Ametlikult on varem registreeritud Eestis ühe signaalvähi isendi leid Harjumaal Jagala jõestikus asuvas Mustjões 2008. aastal. Vähiteemal on veel öelda, et Leisi vallas käisid vargad ja nende saagiks langes 750 vähki ja kahjusumma ulatub 50 000 kroonini. Aga selle juhtumiga tegelevad uurijad. Kihlased on aastaid soovinud tagasi saada hülgejahi õigust. Hülgejahi lubamise üksikasjad nüüd peaksid selguma enne uut jahioaega. Keskkonnaministeerium on välja töötanud seaduse eelnõu, millega plaanitakse praegu teise kaitsekategooria alla kuuluvad hallhülged kanda lähiajal kolmandasse kaitsekategooriasse. Sellega on riigi poolt astutud esimene ametlik samm viimase 30 jooksul keelu all olnud hülge küttimise taaselustamiseks. Mare Mätas sihtasutusest Kihnu kultuuriruum tunnistas, et värske seaduseelnõu üle on põhjust teadmeelt tunda, sest see on esimene kindel märk, mis näitab, et kihnlaste 3 aastat kestnud võitlus ülgeai taastamise pärast hakkab lõpuks vilja kandma. Spetsialistide kinnitusel on võimalik haljuljeste kaitse staatust leevendada, kuna 10 viimase aasta jooksul on liigi arvukus tõusnud Eesti vetes enam kui 2 korda, ehk siis on nüüd kuni 4000 isendit meil olemas. Eeskätt peetakse üljeste asurkonna kosumise põhjuseks viimase 20 aasta jooksul rakendatud kaitseabinõusid. Haljuljeste Eesti rannikumeres peatuv või viibiv Läänemere asurkonna osa ei vasta käesoleval ajal enam looduskaitse seaduses toodud 2. kaitsekategooria tingimustele, põhjendab ministeerium eelnõu seletuskirjas. Rannikumeres püsivalt või sesoonselt haljuljest asustatud 40 puhkealast on praeguse seisuga kaitselade reservaadi, sihtkaitsevööndi või püsielupaiga kaitsekorraga tagatud kaitse ja häirimatus 12. Ministeeriumi nõunik Anno Singel märkis, et ülgejahi seadustamisega seotud arutelu teemasid ja kokkuleppe kohti on vaatamata praegu tehtavatele muudatustele veel kuhjaga. Tema sõnul peaks kõik täpsemad detailid, näiteks kes, millises piirkonnas ja mil viisil allülged võiks küttima hakata, loodetavasti kokkulepitud saama selle aasta lõpuks ning lõplik selgus võiks asjade sujumise korral majas olla juba kevadel. Mare Mätas osutas, et kihlaste nägemuse kohaselt, kelle ülgejahi traditsioon ühes ülgelihastroogade valmistamisega on lahutamatu osa kohalikust elust ja kultuurist, võiks riik saara elanikele anda loa igal aastal küttida umbkaudu 30 halliüljest. Ülgijaht ei toimuks enam ajaloolisel viisil, vaid püssiga ehk loomadele kõige valutumal viisil ja laskjal peab olema nii relva kui ka jahiluba. Meie loomauurijaid ühendav Eesti Terioloogia Selts on varem teatanud, et ülgijahi lubamise korral tuleks järgida ettevaatusprintsiipi ja arvestada sealjuures ka ülgeasurkonna suuruse muutumist. Seetõttu tuleks loomauurijate arvetes kehtestada üljeste puhul vähemalt esialgu dünaamiline küttimiskvoot. Võimalik küttitavate loomade arv peaks jääma alla 1% eelneval aastal loendatud üljeste arvust. Ehk siis sisuliselt võttes võiks asjatundjate arvates Eesti vettes küntida vähem kui 40 halliüljest aastas. Ülgijaht keelustati möödunud sajandi 80-ndatel, kui nende arvukus eelkõige Läänemere vee reostumise ja osalt ka intensiivse küttimise tulemusena madalseisu kukkus ning liik ühtlasi kadumise äärele sattus. Kuna halliüljeste arvukus on viimastel aastatel kasvanud, ka mujal Läänemeres on ülgejahi vahepeal seadustanud nii Rootsi kui ka Soome. Eesti ranniku meres loendati 2008. aasta kevadel ühte kokku 4127 halliüljest, niisugune täpne arv siis, mis moodustab ligikaudu 1/5 kogu Läänemere asurkonnast. Kui halliülge kaitsekategooriad vähendatakse, siis samal ajal karmistatakse 2 ohustatud linnuliigi, need on siis niidurüdi ja kassikaku kaitset. Nemad viidaks seaduse muudatusega 2. kategooria alt üle esimesse. Niidurüdi on maailmas levinud 3 isoleeritud populatsioonina. Eestis on ta haruldane, levinud vaid ranniku niidu ja lageraba elu paikades piiratud alal, valdavalt Lääne-Eestis. Eestis pesitseb vähemalt 1/3 niidurüdi Läänemere asurkonnast, mis tõttu on selle liigi säilimise tagamine Eesti vastutus nii Euroopa kui ka kogu maailma mõistes. 2008. aastal hinnati niidurüdi arvukuseks Eestis kuni 240 audepaari, mullu ei ületanud nende arvukust tõenäoliselt enam 200 audepaari. Kassikakk on samuti Eestis haruldane ajuselt ja lokaalselt, peamiselt Lääne-Eestis ja saartel ning väheneva arvukusega liik. Eestis pesitseb ilmselt kuni 120 paari kassikakke, mida on siis poole vähem 1998. kuni 2002. aastani. Praeguse arvukuse juures peetakse meie kassikaku populatsiooni suurust liigi pikaajaliseks säilimiseks ebapiisavaks. Kassikakke ohustab madal sigimisedukus, näiteks 2009. aastal ei lennuvõimestunud Eestis teadaolevalt ühtegi kassikaku poega. Saksa teadlaste sõnul väheneb Läänemeres eeringate arv liiga kiiresti. Saksa põllumajandusminister Ilse Aigner soovitab seetõttu moodustada efektiivsema ebaseadusliku kalapüügi trahvisüsteemi. Läänemere kalapüügiga tegeleva instituudi liikme Cornelius Hammeri sõnul väheneb eeringate hulk Läänemeres üha kiiremini. Peamiseks põhjuseks peab ta seda, et kalad toodavad aina vähem järglasi. Hammeri sõnul tuleks kalade arvukuse säilitamiseks püüki 2015. aastaks vähendada 36% võrra. Euroopa Komisjon soovib kalapüüki vähendada vaid 29%, kuna Euroopas on liiga palju kalapaate ning nende arvu vähendamine tooks kahju majandusele. Saksa põllumajandusministri Ilse Aigneri sõnul tuleb kalu paremini kaitsta. Saksamaa tahab seetõttu koos Euroopa Komisjoniga lahendusele jõuda, et kalade olukorda parandada. Aigner soovitab ebaseadusliku kalapüügi kontrolli alla saada ning kindla trahvipunktisüsteemi luua. Eestimaa Looduse Fondi partnerorganisatsioon Maailma Looduse Fond on analüüsinud Läänemere kasutuse prognoose lähikümnenditeks ja valminud on raport Läänemere tuleviku trendid. Maailma Looduse Fond soovib valminud raportiga panna Läänemere maade riigijuhtide südamele lõpetada praegune ebamõistlik ja planeerimatu Läänemere kasutamine ja liikuda efektiivsema ja integreerituma Läänemere majandamise suunas. Surve Läänemerele on üha kasvamas ning sarnast kasvu prognoositakse ka tulevikus. Olukorrale on vaja leida lahendus enne, kui ületame oma kodumere talumisvõime. Prognoosid 10 ja 20 aasta lõikes näitavad seda, et erinevad merekasutusviisid hakkavad üha rohkem omavahel konflikti minema. Meri jääb kõikide kasutusvaldkondade jaoks kitsaks ning selliste konfliktide ilmnemine rõhutab üldise planeerimise vajalikust. Eestis on vastavaid näited just suurobjektide rajamise, aga ka meretranspordi vallas, näiteks nii meretuulepargid kui sillad, torujuhtmed kui kaablid, naftatankerid ja kruiisilaevad sisaldavad kõik endas riske. Siiani on selgusetu, kuidas nad kõik omavahel kokku klapiksid, rikkumata seal juures mereökosüsteemi. Helsingi komisjoni, see on lühendina HELCOM, andmetele tuginedes on Maailma Looduse Fondi arvates üldised Läänemere arengud järgmised. Tuuleenergia, laevandus, torujuhtmete ja kaablite paigaldamine, turism ja puhkemajandus on järgmise paarikümne aasta perspektiivis kiirel kasvul. Avakultuur, see on siis vesiviljelus, kalandus, nafta ja gaasipuurimine jäävad pigem samaks või sõltuvad piirkondlikest poliitilistest otsustest. Muude valdkondade nagu liiva ja kruusa kaevandamine ning ehitus- ja arendustegevuse suunad on selgusetud, sest tulevasteks aastakümneteks puuduvad strateegilised plaanid. Läänemeri on vähese veevahetuse ja suure ning tihedalt asustatud valgala tõttu väga tugevasti reostunud. Survet mere ökosüsteemile avaldavad eutrofeerumine, ülepüük, tööstusreostus ja elurikkuse kadumine. Üheks suurimaks Läänemere seisundit mõjutavaks teguriks on põllumajandusreostus, mis põhjustab eutrofeerumisena tuntud keskkonnaprobleemi. Läänemere kaitseks on enne kõike tarvis Läänemere maade valitsuste poliitilist tahet. Tegutseda piiri üleselt ja kooskõlastatult. Lahenduseks oleks integreeritud ökosüsteeme arvestav lähenemine. Helsingi komisjoni ehk siis ELCOMi delegatsioonide juhid pidasid oma 33. istungi raames nõu. Silver Vahtra on keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonna nõuniku kohusetäitja.
Ja esimene küsimus ongi selles, et öelge, mida see HELCOM tegelikult siis tähendab ja mis tema tegevusvaldkonnaks on?
HELCOM on lühend Helsingi komisjonist ja Helsingi komisjon on siis loodud 70. alguses Läänemere äärsete riikide konventsiooni põhjal siis selline töörühm, mis tegeleb siis Läänemere merekeskkonna kaitse küsimustega. Ütleme, et kui rahvusvaheliselt on teada IMO ehk International Maritime Organization või rahvusvaheline mereorganisatsioon ja seal koosseisus töötab selline komisjon nagu MEPS ehk siis Maritime Environment Pollution Commission, siis HELCOM on nagu minivariant sellest komisjonist, mis tegeleb siis regionaalse merekeskkonna kaitse küsimustega.
Ja nüüd on meil põhjust rääkida sellest, et kolmapäeval oli Stockholmis Rootsi keskkonnaministeeriumi korraldusel merepoliitika alane seminar ja sellest võttis muidugi osa ka siis Eesti poolne delegatsioon. Mida räägiti?
Selle ürituse eesmärk oli nagu kahene, et ühel pool siis pöörata tähelepanu mereteadlaste ja siis ütleme riigis nii-öelda riigi tegevuste ja otsustajate omavahelise koostöö süvendamist. See oli nagu üks teema ja teine teema oli, mis tegelikult ilmnes nagu kaudselt, oli see, et Rootsi alustab oma Helcomi eesistumist. Ehk siis teisit öeldes kõik Läänemereäärsed riigid saavad järjekorras siis Helsingi komisjoni tööd juhatada iga kahe aasta tagant. Et sellel aastal lõpetas Venemaa, nüüd alustab Rootsi ja nii edasi. Ja seminar oli jaotatud siis nagu kolme osasse. Esimene osa oli puht mereteaduslike ettekannete osa, teine osa oli siis kõrgemale tasemele nii-öelda adresseeritud teema, ehk siis nagu riigi ja mereteaduse koost temaatika võimaluste nagu analüüs ja ettepanekud. Ja kolmas osa oli siis konkreetselt ainult ütleme riigi osa või riigi esindajad temaatika alates siis Helsingi komisjoni välja töötatud Läänemere tegevuskava rakendamise küsimustega või lõpetades Euroopa Liidu merestrateegia raamdirektiivi teemadega.
Kui võrd hästi on teadlased suutnud selgusele jõuda, mida see Läänemeri endast kujutab?
Ma ütleksin nõnda viisi, et ilma saba kergitamata või ilma upitamata, et Läänemeri on, ütleme, mereteaduse seisukohast kõige põhjalikumalt, kõige paremini uuritud veeala ja selle tõttu on, ütleme, Läänemere seisund on siin üpris hästi teada, et ütleme siin 5-6 aasta tagune selline hirmus kellalöömine, et me oleme Uku ääre peal, on täna tegelikult taandunud selliseks tõsiseks ja rahulikuks aruteluks, et mere seisund on küll nagu ütleme tõsiselt mõjutatud inimtegevusest. Loomulikult me ju sõidame merd, me kasutame mereressursse, me laseme küll puhastatud, küll puhastamata vett tagasi merre, et see jätab kõik oma jälje. Aga täna nagu esitatakse küsimus mereteadlaste pool pigem nõndaviis, et mida me peame tegema selleks, et inimese tegevuse mõjusid vähendada miinimumi. Selliselt, et loodus suudaks oma tasakaalu seisundit ise nagu taastada.
No vaata, siin ongi kohe nüüd üks keeruline teemade ring, mis tuleneb sellest gaasitrassi ehitamisest ja tõenäoliselt on nüüd Rootsil üks raske pähkel ees, sest siiamaani on ju Läänemere teemal räägitud küll ja võetud vastu otsuseid, aga üsna sageli on niimoodi, et need otsused on jäänud rohkem paperi peale ja nendega tegelikkuses elus ei ole just olnud nagu sellist tihedat sidet praktilise tulemusega.
Jah, tõsi ta on. Samas ma pean ütlema, et ütleme Helsingi konventsioon Läänemere keskkonna kaitseks tegeleb konkreetselt küll keskkonna küsimustega. Tema eesmärk on keskkonna mõjude uurimine ja inimese keskkonna mõjude vähendamise nii-öelda selgitamine, võimaluste selgitamine. Et üks rahvusvaheline, teine rahvusvaheline konventsioon on konkreetselt, mis on seotud nagu me ütleme selliste mere põhjal ehitatavate asjade temaatikaga, nii et noh, et Rootsi väljakutse on pigem nagu seisneb selles, et kuidas moodi sellest suurest arendusest saada nii palju nagu teavet, et edasised võimalikud arendused kas siis jääksid olemata või toimuksid nagu oluliselt parema tegevusega.
Kas sellest seminarist jäi maha ka mingisugune kokkuleppe ja kas selle on ka omalt poolt kinnitanud Vene Föderatsioon?
No tähendab, selle konverentsi või selle seminari eesmärk ei olnud produtseerida mingisugust kokkulepet. Et küll valmistati nagu selle seminaril toimuvast artikkelet, millele siis ütleme osapooled pidid andma nagu oma nõusoleku, et nad Rootsi seisukohtadega nõustuvad. ja see põhinõupidamine või põhiarutelu käis seminarile eelneval Helsingi liikmesmaade delegatsioonijuhtide nõupidamisel ja seal andsid nagu põhimõtteliselt osapooled oma jahsõna, et nad on nõus selles artiklis välja toodud seisukohtadega.
Nii, aga Venema?
Ja seal hulgas ka Venema. No siin on tõenäoliselt viitatud nagu sellele, et kas minister andis nagu mingi jahsõna. Ma veel kord toonitan, kuna ei olnud tegemist mingisuguse ametliku seisukoha võtu või ametliku dokumentiga, siis põhimõtteliselt ei, noh, et Venemaa ütles välja niiviisi, et me saame aru ja me mõistame Rootsi ambitsioone ja seisukohti, millega selles artiklis nagu välja tullakse ja oligi kogu lugu.
Ma Venemaa kohta pärisin seepärast, et Venemaa on ju endiselt üks suur Läänemere saastaja ja no, neil oleks ju ka ükskord aega hakata mõtlema selle peale, mis sealt Venemaa poolt ikka tuleb.
No jah, tõsi ta on, et täna Peterburist või idapoolt, Soomela idapoolt tuleb tõesti märkimisväärne kogus eutrofeerumist tugevdavad või kiirendavad või võimendavad nagu fosfori ja lämmastiku ühendeid ja rääkimata muudest asjadest. Samas on nad astunud päris selliseid toekaid samme selleks, et seda nagu mõju vähendada. No, kas see nüüd vähe on või palju, ma jätaksin selle kommenteerimise kellegile teisele. Ja samal ajal ma tahan ütelda, et Venemaa eesistumise ajal sündis nii mõnigi nagu väärikas ja arukas nagu algatus, mis tänaseks on nagu teoks saanud, nii et noh, et ma ei paneks kõiki neisi mustvalgesse värvi.
Ja vähemalt hea on see, et oma vahel nõu peetakse, läbi räägitakse ja arutletakse.
Just täpselt.
Saaremaa Pihtla vald osaleb Rootsi kommuunide Nortelja ja Östahammari poolt algatatud projektis rannikul paiknevat omavalitsuste aktsioonid puhtama Läänemere heaks. Projekti eesmärgiks on saavutada saarte ja rannikuala elanike, puhkajate ja omavalitsuste hoolivam suhtumine meie rannikumere puhtusesse. Projekti fookuses on ajaasustusest ja lõbusõidupaatidest tuleneva reostuse vähendamisele kaasa aitamine. Partneritele lisaks kahele Rootsi omavalitsusele on ka uusi kaupungilinn Soomest ning Pihtla vald Saaremaalt. Projekti avaüritus toimus iljuti Nortäljes, koosolekul täpsustati 8,5 aastaks planeeritud tegevuste ajakava ja tutvuti partneritega. Rahaliselt on projekti maht ligi 1 000 000 eurot, millest saarlased teevad töid 96 000 euro suuruses summas. Tegevustena on planeeritud ühiste selgitusmeetodite ja materjalide väljatöötamine, kaasarvatud spetsiaalsed erinevad situatsioone ja partnerite spetsiifilise vajaduse arvestavad tehnoloogilised lahendused ning infomaterjalid konsultatsioonide läbiviimiseks, konsultantide kaasamiseks prioriteetsetes problemaatilistes kohtades ja majapidamistes, selgituskampaaniad nii omavalitsuse piires kui ka laiemale avalikusele. Koostöö edendamine omavalitsuste, riigiametnike, mitte tulundus ja erasektori ning elanikkonna vahel, et paremini kasutada eksisteerivaid tehnoloogilisi ning finantsvõimalusi keskkonna ja veemajanduse olukorra parandamiseks. Tänavu Saaremaal Salmel leitud teise muinsuslaeva näol võib olla tegemist Euroopa mastaabis unikaalse eelvikingaaegse lahingumatusega, sest paadist on tänaseks leitud 16 lahingu sukkunud sõdalase luustik. 1300 aastat tagasi umbes on Salme juures suur sõdimine olnud arvatavalt 30 surnut ja veel teist sama palju haavatuid. Luustikel on raiumisjäljed ja nooleotsi on luustike sees ja ka kilbi sees. Teist selleaegset massiauda, kuhu on maetud lahingus langenud, Euroopas praegu ei teata ning see teeb leiu eriti arulaseks. Loogaranna rannaala, mis veel paarikümne aasta eest oli Tallinna lähiümbruse suvitajatel üks meelispaiku, soovib Keila vald lähiaastatel 10 miljonite kroonidega korda teha. Keila vallavalitsuse liige, valla avaliku välis, suhtluse ja arengu valdkonna juht Aimar Altusaar selgitas, et kõnealune planeering puudutab umbes 35 hektari suurust rannaala. Vallavalitsuse enda nägemus asjast on üsna ambitsioonikas, nii soovitakse Klooga randa rajada lastele mõeldud teemapark ja ehitada otse sealse rongijama kõrvale korralik söögikoht. Samuti näevad vallavalitsuse plaanid ette kogukonna keskuse ja vaba aja keskuse rajamist Kloogaranda, kus siis saaksid aastaringi tegutseda nii kohalikud seltsid kui klubid. Kõigile lisaks on kavas välja arendada ka nii-öelda meistrite tänav ja laadaplats, kus oleks võimalik korraldada laatasid ning muid avalike üritusi. Kõigi selliste planeeringute eesmärgiks on, et Kloogarannas käiks aasta läbi aktiivsem elu. Oluline on ära kasutada sealse looduskauni koha eeliseid, seda enam, et praegu elab piirkonnas aastaringselt rohkem inimesi kui paari 30 aasta ehk siis Kloogaranna ilge aegadel. Keila vallavanem Jaan Alaver rõhutas samas, et kõigi nimetatud plaanide elluviimise taga ei seisa siiski vallavalitsus üksi ning rannaala arendamisse kasatakse ka kohalikud eramaaomanikud, seltsid ja ettevõtjad. Kui palju kõigi mainitud plaanide teostamine raha nõuab, on valla esindajate sõnul veel raske öelda. Selliste projektide rahastamiseks mõeldud Euroopa Liidu toetusprogrammist on võimalik taotleda maksimaalselt 50 miljonit krooni. Vallavalitsus esindajad käsid ideid kogumas Läti kuurortlinnas Jurmalas, mis samuti sarnase keskkonnaprogrammi raames piirkonna arendamiseks raha sai. Kloogaranna rannaala arendamise küsimus on arutluse all olnud juba aastaid, kuid siiani pole häid lahendusi suudetud välja töötada. Veel mõned aastad tagasi toetas Tallinna linn 200 000 krooniga aastas Kloogaranna korrastamist, tehes seda põhjusele, et suurem osa sealseid puhkajaid on pärit pealinnast. Praeguseks on Keila vallavalitsus algatanud Kloogaranna rannaala detailplaneeringu, millega loodetakse valmis saada järgmise aasta kevadeks. Ehitustöödega saab algust teatõenäoliselt alles 2012. aasta sügisel. Kloogaranna rannaalale loodetakse leida hooldaja, kes piirkonna korrasoju ja arendamise eest hea seisaks. Rannaalad ja nende ümbrus vajavad pidevat prügikoristust, metsaalune ja teed korrastamist ning autode parkimine korraldamist. Nii kohalikud elanikud kui ka puhkajad kaugemalt peaksid saama nautida rikkumata looduslikku keskkonda. Siiani ei ole selliseks koostoimeks parimat lahendust leitud, kuna valla eelarves puudub selleks raha. Prügikoristamine on aasta-aastalt paremini korraldatud, osa rannaäärseid teid on saanud valgustuse ja valla juhtkonnal on kindel tahe ja kava koostöös valla elanike, eraomanike ja seltsidega otsida häid lahendusi, leida täiendavaid rahaallikaid ja keskkonnasäästlikke äriideid, et mõne aastaga muuta olukord paremaks. Aga nüüd sügisel siin jahioe algul on ornitoloogid mures Tartumaal Rõngu vallas asuva valguta poldri lindude pärast. Poldri pump pandi mõne aasta eest seisma ja seetõttu on sinna kujunenud vee ja taimestiku rohke ala ja see on kohale meelitanud hulgaliselt mitut liiki veelinde. Teiste lindude seas on hilised pesitsejad pütid, rookanad ja vesikanad, kellest paljude pesakonnad pole veel lennuvõimelised. Loodusfotograaf Arne Ader ütleb, et poldril hakkas silma paras hulk lennuvõimetuid linde, tuttpütil olid seljas äsja koorunud pojad ja Tiigi kanal märkasin lausa teist perekonda ja tema käis siis poldril 20. augustil, kui Eestis algas vee- ja roolindude jahioaeg ning valguta polder on üks linnujahimeeste meelis paikadest. Polder jääb Võrtsjärve oju alale, millele 2006. aastal on koostatud kaitsekorralduskava, kuid siis ei olnud niisugust probleemi päevakorrale kerkinud. Soovin teile kauneid radu, mina olen Hillar Peetsja, saade valmis koostöös Keskkonnainvesteeringute keskusega.
Käies looduse radu.